Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri we zitatu radio yacu voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbahikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fidel Niyongabo nanje ndabaramukije ndabahikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Ibibazo biri hano bavyumvise mugabo kumbure twebwe nta nyishu toshobora kuronkera bimwe bimwe muri byo, ariko twumvise ubutumwa mwatanze tuzobushikiriza abo byega kumbure bazobikorera akazi.
Waniya Gatorwa sa Vice President wa mbere w'Inteko Ishinga Amategeko mu Burundi ubwo yaramaze gusura gereza ya Ngozi aho ni mu majyaruguru y'u Burundi.
Abantu 13 bishwe mu gutana mu mitwe kwa yo no munsi kwa kabiri hagati y'inteko za leta n'abagwanyi bo mugwi Al-Shabab mu manuko bw'uburengero bwa Somalia.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse imfashanyo y'amafaranga zahaga inzego z'ubuzima muri Kenya.
Ibiro vya Perezida wa Amerika vyasubiye gusivya kandi iyindi nama ku masezerano yerekeye ihindagurika ry'ibihe y'i Paris.
Izo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi turayagizwaho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo.
Urakoze Edi. Abantu 13 bishwe mu gutana mitwe kwa bayo no munsi kwa kabiri hagati y'inteko za leta n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab mu manuko bushira uburengero bwa Somalia. Ivyo vyatangajwe n'ivyabona hamwe n'abategetsi ba Somalia. Gutana mu mitwe kwatanguye mu masaha ya kare y'uno munsi kwa kabiri igihe abagwanyi ba Al-Shabab batera ikambi y'igisirikare cya leta mu gice citwa Golf Gadud hafi y'ibirometero 35 hanze y'igisagara ca Baidoa n'ibirometero 250 mu buraruko bushira uburengero bw'umugwa mukuru Mogadishu. Umwe mu vyabona yabwiye Ijwi rya Amerika ko ahatashatse ku izina ryiwe rimenyekana ko abagwanyi bagera ku ijana bafise ibirwanisho bikomeye cyane bataye ikambi y'inteko za leta n'amarokete n'ibikoho bikomakomeye. Amenyesha ko gutana mu mitwe kwamaze hafi y'isaha. Uwundi umwe mu vyabona avuga ko yabonye ibiziga by'abagwanyi bane n'abasirikare ba leta bane bapfuye. Mu itangazo ryashikirijwe na radio ivugira umurwi ya Shabab, Radio Andalus, umugwi Al-Shabab umenyesha ko wafashe igisagara cyose cya Golf Gadud wica abasirikare ba leta 16. Yamara Shina Mualim Nurow, umusirikare mukuru ayoboye inteko z'igipolisi zidasanzwe muri ako karere ziriko zigwanya umugwi Al-Shabab, amenyesha ko inteko za leta zigifise igisagara cya Golf Gadud kandi ko zaturije igitero cy'abagwanyi ba Al-Shabab. Prezida wa Republika iharanira demokrasi ya Kongo Joseph Kabila yagenye uno musiko wa kabiri leta igizwe n'abategetsi 60 hisunzwe amasezerano yo kuva mu ruhagarara rwa politike yashitswe ko mu mwaka uheze. Benshi mu bahora muri iyo leta babandanije gushingwa amabanga muri leta nshasha. Yamara abadepite bane biyongoye ku mugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta UPDS bashizwe muri leta nshasha. Igikorwa nyamukuru cya leta nshasha yashizweho no gutegura mu bisanzwe abazotegura amatora yuzosubira President Joseph Kabila ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'2021. Urutonde rw'abagize leta rwashizwe ahabona mu kwezi kumwe, ukwezi kumwe inyuma y'igenwa rya Bruno Tshibala undi yiyongoye ku mugambwe UPDS mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere. Republika iharanira demokrasi ya Congo iri mu bibazo vya politiki kuva President Kabila asubiye kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2011. Amatora yaranzwe n'ubusuma bukomeye. Umwuka mubi wa politike wunyuwe n'ingingo ya Perezida Kabila yo kuguma ku butegetsi inyuma yuko arangije ikiringo cya kabiri. Ubwicanyi bwabereye bwabaye kubera iyo ngingo yiwe yo kuguma ku butegetsi bwahitanye abantu batari bake mu gihugu. kuhini nguru yereke ye akarele ka Afrika leta zunzume za Amerika za haga zinfashanyo milioni ya madorari ya ligenewe isata chubu vuzi chigi huku cha Kenya ivyo inyuma ivya agrizo vya ruswa nukusesa gura mafrank. Ambasade ya leta zunzume za Amerika Nairobi yatangaje ku imfashanyo ya madorari milioni mirongo ibiri n'umwe igenewe ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu yahagaritswe. Imfashanyo ya Amerika iha igihugu cya Kenya muri rusangi ku mwaka mu gisata cerekeye amagara y'abantu ni miliyoni amajana atandatu na mirongo itanu. Ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika itangaza ko bafashe ingingo yo guhagarika iyo mfashanyo kubera impungenge zibandanya zifatiye ku makuru avuga kuri ruswa mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri Kenya Cleopa Mailu yemeje amakuru yerekeye ihagarikwa ry'imfashanyo ya Amerika yaha igihugu ciwe mu gisata cy'ubuvuzi. Ibyo bibaye inyuma y'uko ivyagirizo vya ruswa muri ubwo bushikiranganji yatwaye imiliyoni 49 y'amadolari y'abanyamerika muri ico gisata mu mwaka uheze, hamwe no kugarariza akazi kw'abaganga n'abaforomo kwarangiye mu kwezi kwa gatatu. Tuve muri Afrika gatoyi tuze muri Amerika biro vya President Maison Blanche vyasibishije ubugira kabiri uno munsi kwa kabiri inama ikomeye yerekeye nimba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zotegerezwa kuva mu masezerano mpuzamakungu yerekeye ihindagurika ry'ibihe yatewe kw'igikumi Paris mu Bufaransa. Amasezerano yashigikiwe na President na Barack Obama yahoze ari President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. President wa Amerika ari muri iki gihe Donald Trump yiyemeje igihe ariko yiyamamariza kuba President ko azotuma Leta ya Amerika iva muri ayo masezerano yashyizweko n'ibihugu ijana na mirongo icyenda na bitandatu. Yamara kuva ashikiye amabanga y'umukuru w'igihugu asa n'uwahesheje ku ngingo yo kuva muri aya masezerano. Ingingo ya President Trump ku vyerekeye ico kibazo yitezwe imbere y'uko aja mu nama y'abategetsi b'ibihugu indwi bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye butunzi mu mpera z'ukwezi kwa gatanu kw'izinga rya Sicily mu gihugu c'Ubutaliyani. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu kiza ubwa kabiri ku isi mu kurungika mu kirere imyuka igeramira ibidukikije inyuma y'Ubushinwa. Hamwe Amerika yova mu masezerano yerekeye ihindagurika ry'ibihe y'i Paris, ivyo vyogabanya bikomeye ingaruka y'ayo masezerano ku isi. Barack Obama yahoze ari President wa Amerika na President w'Ubushinwa Xi Jinping nibo bagize uruhara rukomeye mu gushika ku masezerano y'i Paris. Tugaruke mu karere ka Afrika, umusirikare wo mu ntego zijeje gucungera umutekano zishyira hamwe mpuzamakungu ONU yishwe, irengero ry'abandi bane rikaba ritazwe. Ivyo inyuma y'igitero cagizwe ku modoka barimwo mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu ca Centrafrique. Ivyo vyatangajwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU uno munsi wa kabiri. Imodoka abo basirikare barimwo zatewe ku munsi wa mbere ku muhingamo hafi y'imihana yahitwa Yogofongo, aharenga ibirometero 470 mu buseruko bw'umugwa mukuru Bangi, hamwe hafi y'urubibe na Repubulika iharanira demokrasi ya Congo. Umusirikare akomoka mu gihugu cya Cambodge yarishwe, abandi basirikare bajeje gucungira umutekano 8 barakomereka, harimo umusirikare wo muri Cambodge n'abasirikare indwi bo mu gihugu cya Maroc. Irengero ry'abasirikare bajeje gucungira umutekano 4 ntirizwi, muri bo batatu b'abanyakambodge mu gihe umwe ari umunyamaroc. Abagize igitero ku modoka abasirikare bajeje gucungira umutekano bishyira hamwe ONU barimwo bahungiye mu ishyamba.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikaze makuru yacu avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda. Urukiko rwa gisirikare rwatangiye kuburanisha mu mizi urubanza ruregamo Major Dr. Aimable Rugomwa icyaha cyo kwica umusore w'imyaka 19 witwa Théogène Mbarushimana. Uregwa yahakanye icyaha cyo kwica yabigambiriye, avuga ko yakubisenya kwigendera mu buryo bwo kwitabara kuko yari yaje kumwiba bikamuviramo gupfa. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Sumutakabo yuri Kigali niwe waduteguriye iyi nkuru.
Major Dr. Rugomwa areganwa na mukuru we Nsanzimfura Mamerto icyaha cyo kwica Théogène Mbarushimana. Mu iburanisha ryabanje, uwunganira Nsanzimfura ndetse n'umuvandimwe wa Major Dr. Rugomwa bari berekanye ko Nsanzimfura afite uburwayi bwo mu mutwe. Urukiko rusaba ubushinjacyaha kuzasuzumisha Nsanzimfura, abaganga babizobereyemo bakaba aribo bazemeza ko afite uburwayi bwo mu mutwe. Mbere y'uko urubanza rutangira mu mizi kuri uyu wa kabiri, hasomwe icyemezo cya muganga wavuze ko Nsanzimfura Mamerto atuzuye mu mutwe, ibyo bise mu ndimi z'amahanga debilite mentale severe, ko nta buryozwa cyaha bukwiye kumubaho. iki cyemezo cya muganga nicyo umucamanza yashingiyeho akura mu rubanza bwa Nsanzimfura Mamerto yemeza ko ibyo umuhanga wamusuzumye yanditse ari byo bikwiye kugenderwaho maze urukiko rufata umwanzuro ko avanwa mu rubanza kuko ataryozwa iki cyaha urukiko rwahise rutangira kuburanisha mu mizi urubanza rwa Major Dr Rugomwa warusigaye wenyine muri uru rubanza ubushinjacyaha bwavuze ko bushinja Major Dr Rugomwa kuba we na mukuru we mu kwezi kwa cyenda ku mwaka ushize wa 2016 barafashe umwana w'umusore witwa Mbarushimana Théogène bakamukubita kugeza apfuye ubushinjacyaha buvuga ko inzego z'umutekano zagezeho Mbarushimana yakubitiwe zasanze yamenetse umutwe ndetse avirira n'amaraso menshi ubushinjacyaha buvuga ko inzego z'umutekano zatabajwe zageze zisanga agiye gushiramo umwuka kubyo zamugejeje kwa muganga gahita apfa ubushinjacyaha buvuga ko ibimenyetso bushingiraho buhamya icyaha Major Dr Rugomwa ari abatanga buhamya banyuranye bagiye bemeza uko babibonye ubushinjacyaha bwanavuze ko ibyafatiriwe habereye icyaha birimo inkoni zakubisenya kwigendera imyambaro ya Major Rugomwa yariho amaraso yerekanye uko ibintu byari bimeze ubushinjacyaha uvuga ko ibindi bimenyetso bushingiraho buhamya Major Rugomwa icyaha bishingiye ku nyandiko za muganga wasuzumye umurambo wa Théogène Mbarushimana muganga ngo yagaragaje ko yakubiswe ikintu gitema umutwe ndetse ko yaracitse amenya biri imbere afite n'igikomere kinini cyane ku ruhande rw'umutwe muganga kandi yanapimye ibizamini bisuzuma isano iri hagati y'umuntu n'undi ibyitwa ADN mu rurimi rw'igifaransa asanga amaraso yari ku ikanzu ya Major Dr Rugomwa ari aya nyakwigendera ubushinjacyaha bwanzuye ko bushingiye ku buhamya bw'abatanga buhamya ndetse n'inyandiko ya muganga budashidikanya ko Major Dr Mabre Rugomwa yari afite umugambi wo kwica Théogène Mbarushimana ruhande rw'uregwa Major Dr Rugomwa yavuze ko iby'ubushinjacyaha buvuga byuzuyemo ibihimbano biteye isoni uyu musirikare yavuze ko we yari amaze iminsi aterwa n'abajura ubwo yabaga yarayizamu uyu musirikare yavuze ko ijoro rimwe atarayizamu umukozi wo mu rugo yamubwiye ko abajura bagarutse Major Dr Rugomwa yabwiye urukiko ko yahise asohoka akabona abagabo batatu yakomeje avuga ko babiri baje kwiruka hagasigara Théogène Mbarushimana uyu musirikare yasobanuriye urukiko ko yahise amufata akamukubita bakagenda barwana kugeza bageze inyuma y'urupangu Major Dr Rugomwa avuga ko adahakana gukubita Mbarushimana bikamuviramo gupfa ariko asanga n'abatinze kumujyana kwa muganga nabo barabigizemo uruhare uyu musirikare avuga ko yakubise Mbarushimana hagati ya saa tatu za nijoro na saa yine ariko kaza kugezwa kwa muganga mu masaa sita z'ijoro abunganira Major Rugomwa bavuga ko umukiriya wabo adahakana ko yakubise Mbarushimana bikamuviramo gupfa gusa bakemeza ko iki cyaha kidakwiye kwitwa ubwicanyi kuko hatabayeho kubitegura ndetse no gutega igicu uwunganira Major Dr Rugomwa yasabye urukiko ko rwazashingira ku ngingo y'ijana na rimwe ivuga ko iyo umuntu yishe umuntu bidaturutse ku bushake ahanishwa igifungo kiva ku mezi atandatu kugera ku myaka ibiri cyangwa ihazabu y'amafaranga kuva ku 500,000 kugeza kuri miliyoni ebyiri abunganira Major Rugomwa bavuze ko uwo bunganira yishe Mbarushimana yitabara kuko yayatewe n'igisambo imvugo z'uregwa izabunganizi be zarakaje ubushinjacyaha maze busaba ijambo babwira umucamanza ko iby'abajura abaregwa bavuga atari byo kuko byahimbwe na Major Rugomwa umukozi we ndetse n'umugore we mu ijwi ryumvikanamo uburakari umushinjacyaha yabajije uregwa ati niba Major Rugomwa atarashakaga kwica Mbarushimana nk'umusirikare noneho umuganga kuki yakubise umuntu akamusiga ari intere yarangiza akigira mu rugo umushinjacyaha akomeza agaragaza ko iyo Dr Rugomwa aba yarishe Mbarushimana atabishaka yari kuba uwa mbere mu bamujyanye kwa muganga yakomeje yibaza ukuntu wakubita umuntu udashaka kumwica ukamumena igufa ryo mu mutwe umushinjacyaha yanzuye ko Major Dr Mabre Rugomwa akubitanya kwigendera yari afite umugambi wo kumwica bityo agomba gukurikiranwaho icyaha cyo kwica urukiko rwasabye ababuranyi gusubika impaka urubanza rukazakomeza mu kwezi gutaha kwa gatandatu kumva batanga buhamya b'impande zombi asumta kaboyi ijwi rya Amerika ikigali
arakoze umunyamakuru wacu asumta kaboyi ikigali mu Rwanda tugume mu Rwanda amashyirahamwe akora akazi ko kwakira no gutembereza ba mukerarugendo mu karere ka Afrika y'uburasirazuba akomeje kugaragaza ko atishimiye icyemezo cya hutihuti cya leta y'u Rwanda cyo kongeza igiciro cyo gusura ingagi kuva ku madolari 750 kugera ku madolari 1,500. Umunyamakuru Jean-Claude Kabengera yakurikiranye icyo kibazo aratubwira uko cyakiriwe muri ayo mashyirahamwe.
Nubwo abayobozi b'u Rwanda bavuga ko biri mu mugambi wo gushyigikira uburyo bwo kubungabunga parike no gufasha mu iterambere ry'abayituriye. Amashyirahamwe ashinzwe iby'ubukerarugendo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba avuga ko icyemezo nk'icyo kitaganiriweho gishyira mu kaga inyungu z'ubukerarugendo ihuriro ry'ibihugu byo mu karere byashyizeho umukono. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, u Rwanda, Kenya na Uganda byatangije ikigo cy'ubufatanye mu by'ubukerarugendo mu cyiswe East African Tourism Portal, ariko iby'iki cyemezo bavuga ko batakigishijweho inama. Mu itangazo Ijwi rya Amerika rifitiye kopi, ishyirahamwe rishinzwe iby'ubukerarugendo mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda rivuga ko icyo cyemezo gishobora kuzateza igihombo isoko ry'ubukerarugendo mu gihugu, kigasubiza hasi ibikorwa byungukiraga kuri iki gisata kandi kigahungabanya ubukungu bw'igihugu muri rusange. Iryo tangazo rivuga ko bizagora cyane abikorera n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kubona uko byitwara kuri izo mpinduka zitunguranye. Uganda yazamukiye kuri iki cyemezo cy'u Rwanda irushaho kureshya abanyamahanga bashaka gusura ingagi zabo. Inama y'igihugu ishinzwe ubukerarugendo i Kampala yahise itangariza kuri Twitter yuko aricyo gihugu cyonyine ushobora gusuriramo ingagi ku biciro biri hasi. Mbere yaho ariko, nubwo umuyobozi w'ikigo RDB atitabye telefone yacu, yatangaje kuri Twitter yuko bamaze kugurisha itike ya mbere umukerarugendo w'Umusuwisi. Ishyirahamwe rya Uganda rishinzwe iby'ubukerarugendo ryavuze yuko icyemezo cya RDB cyo guhanika ibiciro gutyo kidaha ibindi bigo byo mu karere umwanya wo kwakira izo mpinduka no kuzimenyesha abakiriya babo. Mu itangazo Ijwi rya Amerika rifitiye kopi, iryo shyirahamwe rigaya cyane icyo cyemezo cy'u Rwanda rigasaba Leta ya Uganda kwitwararika kuri iyo ngingo. Ubukerarugendo nicyo cyinjiriza u Rwanda amafaranga menshi aturutse hanze, ariko abahanga mu by'ubukerarugendo basanga ibyo bishobora guhinduka mu gihe gito. Umusesenguzi wavuganye n'Ijwi rya Amerika utashatse gutangaza umwirondoro we yavuze yuko bishobora gushyira u Rwanda mu kaga k'ubukungu. Muramwumva mu Ijwi rya Thomas Kamirinde.
Kuva kera u Rwanda rwihaye intego yo gushaka kureshya ba mukerarugendo bake bo ku rwego rwo hejuru kandi bishingiye ku bushakashatsi. Si igitangaza rero kubona nyuma y'igihe kinini mu bukerarugendo bamaze kumenya icyo bashaka. Umuntu ahubwo yakwibaza ari iki cyemezo kigamije gukurura isoko. Niba hariho umubare munini w'abifuza iyo serivisi, birumvikana ko ari ngombwa kuzamura ibiciro. Ubu buryo bugamije kuzamura ikintu kimwe rukumbi, ingagi. Ikibazo gihari ni uko niba ingagi ari cyo kintu gikurura abantu benshi ufite, ukaba noneho ugabanya umubare w'abafite ubushobozi bwo kuzisura, ni gute iki cyemezo cyafasha mu kuzamura ubukerarugendo mu buryo burambye? Bizagendekera gute se y'amahoteli mato y'i Musanze niba mukerarugendo asabwe kwishyura amadolari 1,500? Izo hoteli se nazo zigomba kugera ku rwego ruhanitse? Umugore ucuruza ubuki muri Nyungwe we azakuraho inyungu niba atayibonye ku bucuruzi bwe? Icyo nasorezeho kandi numva gikomeye kuri jye nk'umuntu ukomoka mu muryango w'Afurika y'Uburasirazuba ni uko u Rwanda rwagakwiye kuba rufata icyemezo nk'iki runarebera mu ndorerwamo y'akarere muri rusange. U Rwanda si igihugu ahanini cy'ubukerarugendo. Akagera ntikazigera kongera umubare w'abasura inyamaswa. Bifitiye akamaro cyane isoko ry'imbere mu gihugu kandi ntibashobora guhangana na Kenya cyangwa Tanzania. Ibi biciro ntibiteze kuzakurura umuturage n'umwe wo mu karere mu gihe bazi ko ibi biciro nyine bidakwiye.
Mu kanya gashize imbere ya komisiyo y'ingengo y'imari mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, Emmanuel Hategeka ushinzwe ibikorwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB yavuze ko icyemezo cyo kuzamura igiciro cyo gusura ingagi kigamije gufasha no kubungabunga ibinyabuzima no kongera ba mukerarugendo. Tuve ku makuru avugwa ku Rwanda tujye mu Burundi. Vice Perezida wa mbere w'Inteko Ishinga Amategeko mu Burundi Agathon Rwasa kuri uyu wa kabiri yasuye gereza y'abagore mu ntara ya Ngozi kwirebera ibibazo abo bagororwa bahura nabyo. Bimwe mu bibazo bamutuye birimo ibijyanye n'abana bafunganywe n'ababyeyi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye urwo ruzinduko.
Hari kuri uwa kabiri imbere y'umutaga mu ibohero ry'abakenyezi rya Ngozi. Ababohewe muri iryo bohero bariko bakira Agathon Rwasa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka. Muri iryo bohero hafungiwe abantu 116, muri abo harimwo imiyabaga y'abigiye mu munani. kurabo ijana na cumi na batandatu hiyongera ko abafunganywe n'abana babo bagera ku mirongo ibiri n'umwe. Agatogwasa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yavuze icyatumye ahitamwo kugendera ibohero ry'abakenyezi rya Ngozi.
Twagendeye ibohero ry'abakenyezi ry'Ngozi mu ntumbero cyane cyane yo kugarukira kuri bajya bana usanga bapfunganywe n'ababyeyi babo, ariko nanone kugira ngo umuntu anabaremeshe kuko ubuzima bwo gupfungwa si ubuzima bworoshe, ariko kandi iyo babonye yuko n'abari hanze nabo babibuka birabaye intege bigatuma kumbure biborohera nabo kwisubira ko
ayishakiye. Sekurasika arongoye iryo bahero ryamenyesheje ko atagitegekanirijwe abana bafunganywe n'abavyeyi babo mu vyo gufungurirwa.
Ikiremwa muntu cyose kiba ngaha mu ibohero kirekuriwe amagarama 350 y'ibiharage n'amagarama 350 y'ubufu, barabaha kunyuga keyi igarama 6 n'utumesa amagarama 50 ku munsi. Wariwe wese afungiwe ngaha arafungura. Mugabo nyene cubahiro cegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka, izo nzoya ivyo bibunduguru iyo micuko nta zindi fungurwa zibategekanirijwe kiretse rimwe na rimwe iyo turonsa abagira neza babyiyumvira bakatugemurira.
Mu mfungwa 116 ziri mu ibohero rikuru rya Ngozi hari abamaze gukatirwa imanza, bamwe bakaba barakwije icakane cy'umunyororo bakiriwe. Uno munsi ntibashobora gutezurirwa ku mvo uburongoye ibohero yasiguye agira ko anavuga ibyo bamutumye.
Muri 186 bakatiwe, abakwije ikigira 4 ni 30 ku 186 ntibakunze gutezurirwa, bari ku bihano birebire bivuye ku byaha bibagira. Nubwo biruko twebwe tubana nabo turabona ko bihanuye. Muti bihanuye bate? Tubona bashitse ngaha bakunda abana basanze mu ibohero, mu kubaterura, mu kubasimbagiza, mu kubakinisha. Tubona baheka abana ba bagenzi babo, nuko mu kugira bashike ngaha muri rino bohero byagenze uko byagenze. None rero ubu n'uburyo bwo kubamenyesha ko babatumye ngo mugende mubasabire ikigongwe.
Agatogwasa yabemereye gushikana ikibazo cyabo imbere.
Ibibazo biri hano bavyumvise mugabo kumbure twebwe nta nyishu twashobora kuronkera bimwe bimwe muri byo, ariko twumvise ubutumwa mwatanze tuzobushikiriza abo byega kumbure bazobikorera akazi. Yewe n'ukuri numvise ibyo umuyobozi yavuze, yaba arije ndabigira nari guca mvuga nti ugurura imiryango bataha ka kubera atari je ndabigira ntabyumvise akama nzogashikiriza abo byega icyo bazokora nibo bakizi.
Ibohero rikuru ry'abakenyezi rya Ngozi niryo ryonyine ryakira imiyabaga yose yabigeme ituruka mu mihingo yose y'Uburundi. Ayishakiye Sekurasika arongoye iryo bohero avuga ko abayabaga babigeme bahafungiwe bahora n'ingorane nyinshi kuko bari kure y'imiryango yabo. Icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yagendeye iryo bohero yitwaje agakemanyi kari kagenewe ahanini abayabaga n'abakenyezi bafunganywe n'abana babo, kakaba kari kagizwe ahanini n'ibitenge, impuzu z'abana, amasabuni n'umuceri. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mu makuru ya sporo n'imikino, imikino yo kwishyura ya kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amakipe yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburayi bita Champions League irakomeza kuri uyu wa kabiri. Mukanya ruba rwambikanye hagati ya Juventus de Turin yo mu Butaliyani na Monaco yo mu Faransa ku kibuga cya Juventus aho ni mu Butaliyani. Umukino wa mbere mu Bufaransa, Juventus yatsinze Monaco ibitego 2-0. Undi mukino wa kimwe cya kabiri uzaba kuri uyu wa gatatu uzahuza Atletico Madrid na Real Madrid zombi zombi zo muri Espagne. Mu mukino ubanza, Real Madrid yatsinze Atletico ibitego bitatu byose ku busa. Naho ku wa kane hazakinwa imikino ya kabiri ya kimwe cya kabiri y'irushanwa rya Europa. Lyon yo mu Faransa izakira Ajax yo mu Buholandi, Manchester United yakire Celta Vigo yo muri Espagne. Manchester United na Ajax nizo zikomeje guhabwa amahirwe yo gukomeza. Fidel Niyongabo ukurikirana hafi Sport. Duhere kuri uyu mukino wa mbere uza guhuza Juventus do Turin yo mu Butaliyani na Monaco. Uyu mukino nubwo Juventus yatsinze ibitego bibiri ku busa, ubona Monaco hari amahirwe ifite yo kugira ngo ibe yakwishyura ibitego ndetse ikomeze?
Nta na kimwe kidashoboka, ariko si ibintu biza kuba byoroshe na gato. Urabye umugwi Juventus n'uburyo abataliyano bakina, umugwi Juventus twarabibonye mu rukino rw'imbere yaho igihe batsinda Barcelona ntiyigize yinjiza igitsindo na kimwe. Umugwi nka Barcelona bamaze kwinjiza bakinjiza iwanyu ibitsindo, ubuzi kugiye iwabo amahirwe ni make cyane y'ugushobora kubatsinda.
Atletico Madrid na Real Madrid, umukino wa mbere nta muntu wari umvaga ko Atletico Madrid ishobora gutsinda ibitego bitatu byose ku busa. Urumva cyangwa se uribaza ko ishobora guhindura ibyo bitego hanyuma ikaba yanakomeza?
Umuntu akurikiye ibyo umumenyereza wa Atletico Madrid Diego Simeone yavuze ko ibidashoboka ku yindi migwe kuriwe ku mugwi wiwe bishoboka. Bazokora ibishoboka byose kugira ngo bagerageze barabe ko bashobora kurengera ibitsindo bitatu byinjijwe na Cristiano Ronaldo. Ariko uravye umumenyereza wa Real Madrid Zinedine Zidane arazi ingene ategura abakinyi biwe kugira ntibafate ibintu minenegwe naho boba bafise ibyo bitsindo bitatu. Yavuze ko bazokora ibishoboka byose atana kimwe kizana bazotanga ijana ku ijana kugira barengane
igikombe cya Champions League. Real Madrid yagikeneye cyane
bazoba babaye umugwi wa mbere uzoba utsinze wikurikiranya imyaka ibiri kuva uburyo igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburayi itegekanijwe kuva mu mwaka w'1992 ushira 1993. Barabishaka cyane
mu mikino ya Europa. Umuntu yavuga ko Jose Mourinho utoza ikipe ya Manchester United nawe iki gikombe aragikeneye
cyane kuko kimufitiye akamaro cyane kuko kuzoshobora kuja mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburayi mu mwaka uza. Yashize uburyo bwiwe bwose kuvyerekeye iki gikombe cya Europa gishobora kumuha ubwo burenganzira.
Byagaragariye no mu mukino wabahuje na Arsenal aho batsinzwe ibitego bibiri ku busa kuko atakinishije abakinyi abantu benshi bari bizeye ko bazakina kuko yifuza kubakinisha muri iyi mikino yanyu.
Ibyo ni byo yafashe iyo ngingo kugira ahe uburyo bwose abo bakinyi kugira bashobore gutsinda igikombe cya Europa bazoje mu gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburayi mu mwaka uza.
Fide Niyango urakoze mu kanya turabagezaho incamake y'amakuru avugwa hirya no hino. Nkuko twari tubivuze mu kanya turaba dusoje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba, ariko mbere y'uko dutandukana Fidel Niyongabo twibutse amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Edi. Abantu 13 bishwe mu gutana mu mitwe kwabaye no munsi kwa kabiri hagati y'inteko za leta ya Somalia n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Ibyo byatangajwe n'ivyabona hamwe n'abategetsi ba Somalia. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yagenye no munsi wa kabiri leta igizwe n'abategetsi 60 isunzwe amasezerano yo kuva mu ruhagarara rwa politiki yashyizwe ko mu mwaka uheze. Leta zunze ubumwe za Amerika zahagaritse imfashanyo y'imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari yari igenewe igisata cy'ubuvuzi mu gihugu cya Kenya. Ivyo inyuma y'ivyagirizo vya ruswa no gusesagura amafaranga ya leta. Ibiro vya Perezida wa Amerika Maison Blanche vyasibishije ubugira kabiri no munsi wa kabiri inama ikomeye yerekeye nimba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zotegerezwa kuva mu masezerano mpuzamakungu yerekeye ihindagurika ry'ibihe yatewe ku gikumu i Paris mu Bufaransa. Amasezerano yashigikiwe na Perezida Barack Obama yahoze ayoboye Amerika.
Nshuti mwese mwarimu, duteze amatwi. Aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Dushimire bagenzi bacu bose badufashije gushyira hamwe aya makuru. Injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi muri studio ya gatanu hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Fidel Niyongabo. Tubifurije kugira ibihe byiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.